Hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo itasoma kwako na mimi Isidori Habonimana. Mitambo inaongozwa vema na B Serafini Hakizimana. Kwanza mtasari wake. Muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEB kwa ufupisho wa Kifaransa wasema kutiwa wasiwasi na kifo cha mtoto aliyeripotiwa kuaga dunia mara baada ya kupigwa alipokuwa akikusanya kuni katika booster la mtu tarafani Gihogazi mkoani Karusi. Kiongozi wa shule ya msingi ya Mukoni tarafani Rutovu mkoani Bururi yuko ufichoni yapata siku mbili tangu Jumatatu hii. Chanzo cha yote ni katika taarifa ya habari hii. Miongoni mwa raia waliovamiwa na maji ya ziwa Tanganyika mara baada ya kuvuka ufukwe kwenye tambarare ya kijiji Mkungu tarafani Nyanzarake wanaomba kupatiwa makazi mengine, ambapo siku hizi wamekuwa wakikaa katika soko la huko Muguruka ambalo bado halijakamilika. Kuna haya bila shaka na mengine, kanami hadi tamati. Isanganiro. Taarifa kamili. Umesikia katika vichwa vya habari kwamba muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEB kwa ufupisho wa Kifaransa wasema kutiwa wasiwasi na kifo cha mtoto aliyeripotiwa kuaga dunia mara baada ya kupigwa alipokuwa akikusanya kuni katika booster la mtu tarafani Gihogazi mkoani Karusi. Hata hivyo, Izoli Nheturuye, mratibu katika muungano huo, anashukuru kwa jitihada za serikali katika utetezi wa haki za watoto, lakini akisema kwamba hatua bado ndefu. Anatolea wito yeyote yule kuchangia pakubwa na kupa kipaumbele haki za watoto. Anaomba watu kutojiamulia sheria, huku akiomba yeyote yule kuchangia pakubwa katika kutetea haki za watoto. Tumusikilize, ameungana na mwenzetu Ezekiel Ndikumwenayo kwa njia ya simu.
Tunasikitika sana na kusikia kwamba mtoto ameuliwa wakati yuko anatafuta kuni katika shamba la mtu. Na kinachotusikitisha sana ni kusikia kwamba aliuliwa na kupigwa na mwenye shamba. Tunaomba watu wote wasije kujifanyia madaraka wenyewe. Wangoje kama kuna kitu ambacho kinawafikia sio kizuri, waombe institutions za sheria ziwaangalie kesi, wasiingilie wenyewe kesi na kuua watu.
Muganga alipokea huyo mtoto alisema kwamba alikufa na malaria.
Mambo hayo ni mambo ya kutafuta vizuri, ya kuingilia sana kujua ukweli, sababu kama mtu anaumia homa, anaumia malaria, hawezi kwenda kutafuta kuni shambani, analala kitandani. Ni kitu ambacho sheria itaamua yenyewe, lakini tunaomba sheria iwe angalifu sana kwa neno hilo, sababu haisikitiki kwamba mtu anaenda kujitibisha wanaanza malaria kama anaonyesha vidonda na nini vya kupigiwa. Ni maana ambayo tunaomba sheria kuingilia sana na kuangalia kama ni ukweli.
Kwa kawaida haki za watoto ziko aje hapa Burundi?
Haki za watoto tunaona kwamba serikali inasaidia sana, lakini hata kama nchi zingine bado haki hizo hazifuatiwe vizuri. Zo, tunakumbusha watu kama kila mtu binafsi anaombwa kufuatilia hizo haki za mtoto na kuwa mtu ambaye anakinga kila kitu ambacho kinaweza kufanyia mbaya mtoto.
Aliyekuwa akisikika ni Izon Heturie, mratibu katika muungano wa mashirika FENADEB yanayotetea haki za watoto, ambaye ameungana kupitia njia ya simu na mwenzetu Ezekiel Ndikumwenayo. Kiongozi wa shule ya msingi ya Mukoni tarafani Rutovu mkoani Bururi yuko ufichoni yapata siku mbili tangu Jumatatu hii. Zasheni Zigimana ameponyoka mara baada ya tuhuma za kuiba baadhi ya mitihani kwa ngazi ya tarafa, hali iliyopelekea kusita kwa utoaji wa matokeo ya muhula wa pili katika vidato vinavyosotwa kidole katika hali ya wizi huo, kama inavyobainishwa na mkuu wa elimu tarafani Rutovu. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago katika sauti ya mwenzetu Omer Nduwayo.
Baada ya udanganyifu kugundulika kuwa za Sheni Zigimana mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mkoni iliyoko tarafani Rutovu ambaye kwa udanganyifu huyo alitoa mitihani ya masomo ya hesabu, sayansi ya kijamii pamoja na Kirundi kwa wanafunzi watatu wa kike wanaosoma katika vidato vya 7 na 8 shuleni hapo, mitihani ambayo ilikuwa ni ya kufunga muhula wa pili wa mwaka wa shule 2019 kwenda 2020. Uongozi wa elimu tarafani Rutovu uliamuru kufuta mitihani hiyo ambayo ilikuwa yenye taswira moja, kama anavyobaini Salvatore Halmenshi, msimamizi wa elimu katika tarafa ya Rutovu. Kama matokeo, wanafunzi wa vidato vya 7 na 8 tarafani hapo waliondoka makwao bila kujulishwa matokeo ya muhula wa pili, jambo ambalo linaletea tatizo wanafunzi kushindwa kuandaa muhula wa tatu unaofuata, kisa wanashindwa kujua kianzio cha alama za mihula ya pili, na baadhi ya wazazi na wanafunzi wanao kumbwa na swala hilo. Kwa mujibu wa msimamizi wa elimu katika tarafa ya Rutovu, katika hali kama hiyo hakuwezi kukapatikana suluhu nyingine kasoro kurudia upya mitihani inayosadikiwa kuwekwa bayana, huku baadhi ya wazazi na wanafunzi wakiomba mkuu wa shule ya Mukoni kushitakiwa. Swala linaendelea kuwa tatanishi kisa kiongozi huyo hajulikani yuko wapi tangu Jumatatu hii, hali inayofanya watu kufikiri kuwa ni njama za kuficha muhalifu huyo. Jean Ndaitwaeko, katibu tarafa Rutovu, anajulisha kuwa mhalifu hawezi kufichwa, maana alifanya kosa la dhahiri.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Sasa bana, dakika 26 katika studio za Radio Isanganiro, tunaendelea na taarifa ya habari kingi katika lugha ya Kiswahili. Ukurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso unatangaza kwamba uliunda jopo la kiufundi la kutathmini mahala panapo popote palipo itilafu za umeme, hali ya vifaa na gharama zinazohitajika. Katika tangazo lililotolewa na shirika hilo Jumatatu hii, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo anasema kuwa ya mita wananchi walijenga kwenye vifaa vya shirika kama vile nyaya, na hali ambayo hairahisishi wakati wa tatizo la umeme. Shirika hilo linawataka raia kutoendelea kujenga kwenye vifaa vya maji na umeme kama vile mabomba. Katika tangazo hilo daima, shirika hilo linatangaza kusitikitishwa na uhaba wa umeme na ulipotiwa katika baadhi ya maeneo ya jiji la Bujumbura. Pala uwanja wa mpira wa kikapu kwenye makao makuu ya mkoa wa Ngozi lilienzuliwa na mvua kali za upepo zilizonyesha yapata wiki tatu. Hadi sasa mabati na mbao zilizokuwa zimetumiwa kuenzeka uwanja huo, hasa upande wa nyuma, zilegemea upande uliosalia na mbao na mabati mengine yakininginika juu. Wazazi hata na watoto wanaochezea uwanjani humo watiwa hofu na hali ya uwanja huo, huku wakihofu kwamba muda si muda mabati na mbao hizo kuanguka. Daktari Roger Rushinga Bigwi, kiongozi wa shirikisho la mpira wa kikapu mkoani Ngozi, asema tayari kuwasilisha swala hilo mahali husika na kwamba hajapewa idhini ya ukarabati uwanja huo. Takribani ya hekta 3,000 nchini kote katika siku za hivi karibuni ndizo zilizopungua, ni matamshi yanayothibitishwa na mkurugenzi wa kiwanda cha kutengeneza zao la pamba Kojeruko. Ni mara baada ya kudhihirika kwamba mavuno ya zao hilo yalipunguka mkoani Banza. Gustave Majambele anafariji huku akisema kwamba kuna mchakato wa jitihada za kurejesha kileleni zao hilo. Tumsikilize ambaye ametafsiriwa na mwenzetu Jamali Ngenda Kumana.
Gisata chigitegwa chipama hano mu Burundi uno munsi sino bavumvuga yuko chifashe
sekta ya kilimo cha pamba wakati huu nchini Burundi. Siwezi kusema kwamba ni sekta imekaa imara, lakini hata hivyo ni kilimo ambacho bado kinaendeshwa, ni kilimo ambacho hakisimami imara kama ilivyokuwa mnamo miaka ya nyuma, ambapo kilimo hicho kiliingizia serikali pesa nyingi za thamani na kusaidia wakulima wengi. Miaka ya nyuma kilimo kilimo hicho kilikuwa kinaendeshwa kwenye nafasi kubwa takriban heka 9000 nchini kote na wakulima walikuwa kwenye idadi ya 20,000 nchini kote. Kilimo hicho cha pamba kinaendeshwa hususan katika tambalale la jimbo la Imbo kuanzia mkoani Chibitoke kuelekea hadi Nyanzarake na kuendelea hadi katika jimbo la Kumoso. Lakini wakati huu kulisha potea heka zisizokuwa ndogo kutokana na sababu tofauti. Wakati huu kuna salia heka takribani 3000 na wakulima wasiofika idadi ya 10,000. Munasikia kuwa kuna mabadiliko makubwa sana. Mnamo miaka hii tunapata mapato madogo yanayotoka katika zao hilo la pamba kutokana na heka hizo ambazo zimepunguka. Katika kipindi hiki tunapata mapato mafinyu sana takribani tani 1,000 kwa mwaka ilihali miaka ya nyuma mapato yaliweza kuwa yanafikia 4,000. Ingawa hali iko namna hiyo, kuna harakati ambazo ziko zinafanyika ili kuinua tena kilimo hicho cha pamba kama matuta ya kujaribu kilimo cha pamba mkoani Changuzo Bugesera ili kutazama iwapo kupanua mashamba ya pamba maeneo hayo
kwagulira indimiro murako karere.
Na tunaendelea na taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ikiwa ni saa 7 na dakika 31 katika studio za Radio Isanganiro. Tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu SENDEHASH inavitaka vyama vya kisiasa kuheshimiana. Sixte Vinyi ni Mubona, kiongozi wa tume hiyo, ameyatamka Jumatano hii alipokuwa akibainisha yaliyotimizwa na tume hiyo katika mwaka uliopita wa 2019. Hapo alikuwa katika baraza ya bunge. Ameomba pia wizara ya sheria kuacha sheria yenyewe ichukue mkondo wake. Na tuitimishe taarifa ya habari hii tukiangazia mazingira. Umesikia katika vichwa vya habari kwamba miongoni mwa raia waliovamiwa na maji ya ziwa Tanganyika mara baada ya kuvuka ufukwe kwenye tambarare ya kijiji Mkungu tarafani Nyanzarake wanaomba kupatiwa makazi mengine, ambapo siku hizi wamekaa katika soko la huko Muguruka ambalo bado halijakamilika. Pamoja na hayo, mkuu wa kata ya Mkungu aliwajulisha Jumanne hii kulihama soko hilo kwa kuwa si la umma bali ni la watu binafsi. Katika idara OBPE husika na hifadhi ya mazingira mkoani Makamba wanaramu watu hao kwamba ndio sababu kwa mantiki kwamba wanajenga nyumba kando kando ya ziwa bila kujali sheria. Wanaomba kwenda kujali kunako stahili. Jerome Hakizimana ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kutopata mahali pa kulala, baridi na kuumwa na mbu bila ya kuwa na kimbilio lolote ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo kila kukicha raia ambao nyumba zao zilibomolewa na maji ya ziwa Tanganyika yaliyoongezeka, kama wabainivyo raia hao tuliowakuta hapo maeneo ya vijiji vya Mkungu na Mvuko tarafani Nyanzarake. Raia hao waiomba serikali kuwasaidia kama vile kuwahamishia mahali pengine mradi tu wapate mahali pa kulaza familia zao. Wanaendelea wakisema kuwa hata sokoni Mkungu walimokuwa wamejiweka wanapopakaribia, Odasa Ndaitwayeko, kiongozi wa eneo hilo Mkungu, amewatahadharisha Jumanne hii kuwa ni lazima wapatoke mpaka wao wameelewana na wamiliki wa soko hilo ambalo bado halijamalizika kujengwa, kwani soko hilo ni la watu binafsi. Kulingana na hayo yote, kiongozi wa ofisi ya taifa inayohusika na kulinda na kukinga mazingira mkoani Makamba yaeleza kuwa hayo yote ni baadhi ya madhara ya kujenga maeneo pasipo ruhusiwa katika mita 150 toka pwani ya ziwa. Aidha, Joseph Niongabo yatumia fursa hiyo kuwaomba raia hao walioguswa na tatizo hilo la kubomolewa kutafuta mahali pengine panaporuhusiwa na sheria, wawe ndipo wanajenga nyumba zao. Maeneo yaliyoathirika sana ni pamoja na vijiji vya Mkungu na Mvugo tarafani Nyanzarake. Nikiripoti kutoka Muguruka tarafani Nyanzarake, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukrani mwenzetu Jerome Hakizimana. Na hadi hapa na nyongeza sina, tukutane saa 10 na saa 11 kunako majaliwa. Kwa heri.